This is Radio.
Азаттык радиосу сүйлөй Бишкекте саат 18. 21-июнь, жекшембин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекшева кызы саламатсыздарбы? Президенттикке талапкер Алмаз Атамбаев бүгүн Жалал Абадта шайлоочулар менен жолугушту.
Мен премьер-министр болуп барганда реформа үчүн кыймылдын чечими менен барган. Жээрбек акега айттым Садырбаевке. Эге дедим, мен кадыр барсам оппозициядан чыккан турам дедим.
Шайлоо алдында айрым эркин гезиттерге кысым күчөгөнү маалымдалууда. Ирандагы тополоңдо 10 кишинин набыт болгону расмий кабарланды. Мындан 5 жыл мурун Ингушетиянын борборун азыранга ири кол салуу болгон эле. Быйыл Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу комиссияларынын курамына коомдук инспекторлор кирмекчи.
Экзамендердин жүрүшүнө, кабыл алуу комиссиясынын ишине, жанагы технический секретарлардын иштерине жакшы катышып, активдүү позицияны карманса бир топ эле мындан натыйжа болушу ыктымал.
Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларды сунуш кылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде адаттагыдай эле Кыргызстан жаңылыктары Бишкектеги студиябызда Илимжан Узаков. Илим, саламатсыңарбы?
Рахмат, саламатсыздарбы? Президентке талапкерлердин үчөө Кыргызстандын түштүгүндө жүрүшөт. Алар Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев, Социал-демократтар партиясынын төрагасы Алмазбек Атамбаев жана Ак жол партиясынын төрагасы учурдагы президент Курманбек Бакиев. Темир Сариев 20-июнда Баткен шаарында Олбу облустагы шайлоочулар менен жолуккан. Бүгүн ал Лейлек районунун шайлоочулары менен жолугушту. Курманбек Бакиев болсо 20-июнда Жалал Абад облусунун тургундары менен жолугушуу үчүн келген. Бирген элдик кыймыл сунуштаган дагы бир талапкер Алмазбек Атамбаев дагы ушул күндө Жалал Абад облусундагы шайлоочулар менен жолугушууда жүрөт. Кыргызстандын түштүгүндө шайлоочулар менен жолугушуп жүргөн президентке талапкер Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариевге тоскоолдуктар уюштурулууда. Бул тууралуу Азаттыкка партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Уланбек Карыпов билдирди. Анын айтымында 21-июнда Исфана шаарына барышкан Темир Сариевдин штабына жергиликтүү бийлик атайын имарат берүүдөн баш тарткан. Имарат берилбегендиктен айлы жок күндүн ысыгында көчөдө чогулдук, сүйлөп атканыбызда электр жарыгын да өчүрүп салышты, дейт Карыпов. Ушундай тоскоолдуктарды уюштуруу аркылуу бийлик шайлоодо талапкерлерге бирдей укук камсыз кылбай жатканын айткан партия өкүлү жергиликтүү аткаминерлер бөрк алдесе баш алып атышканын баса белгиледи. Эми президентке талапкер Темир Сариев 22-июнда Кызыл Кыя жана Ош шаарларында болуп, 23-июнда Ысык Көл облусунун шайлоочулары менен жолугушууга чыкмакчы. Бийлик өкүлдөрү болсо бардык талапкерлер бирдей укукка ээ экендигин жана эч кандай административдик чаралар колдонулбасын айтып келатышат. Эл аралык Transparency International уюмунун жетекчиси Угет Лабель 1-июлда Кыргызстанга иш сапары менен келет. Бул тууралуу коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттиктин маалымат кызматы билдирет. Иш сапарынын алкагында Угет Лабель агенттиктин жетекчиси Садыр Жапаров, Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Матумаров, парламент төрагасы Айтбай Тагаев жана президент Курманбек Бакиев менен жолугушмакчы. Бул жолугушууларда дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы коррупция маселеси талкууланат. Transparency International дүйнөлүк деңгээлде коррупцияны алдын алуу жана аны менен күрөшүү багытында иштеген эл аралык уюм болуп саналат. Уюмдун былтыркы докладында коррупциянын деңгээли боюнча 180 мамлекеттин ичинен Кыргызстан 166 орунду ээлеген. Журналисттер коомдук бирикмеси абройлуу IFEX уюмуна мүчө болду. Бул тууралуу бирикменин координатору Мери Бекешов Азаттыкка билдирди. IFEX же кыргызча эл аралык сөз эркиндигин коргоо уюмуна дүйнөнүн 90 мамлекети мүчө. Баш кеңсеси Канадада жайгашкан уюм дүйнө боюнча сөз эркиндигин колдоо жаатында иш чараларды, долбоорлорду ишке ашырат. Бизге чейин Казакстандын Адил сөз аттуу уюму IFEX-ке мүчө болчу. Биз алар аркылуу уюмдан ар кандай жардамдарды алып келгенбиз. Эми биз мүчө катары уюмдан түз жардамдарды алып турмакчыбыз, дейт Бекешова. Журналисттер коомдук биригмеси IFEX уюмуна жакында эле Норвегиянын борбор Осло шаарында мүчөлүккө кабыл алынды. Борбор Азияда бул уюмга Казакстандын Адил сөз, Кыргызстандын журналисттер коомдук биригмеси гана мүчө. Азырынча биздеги акыркы кабарлар ушулар. Айнура.
Рахмат. Кыргызстан жаңылыктары менен Илимжан Узаков тааныштырды. Азыр назарыңыздарда дүйнөлүк кабарлар. Иранды мамлекеттик сыналгысы полиция менен оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 киши өлгөнүн, 100 ашуун киши жараат алганын кабарлады. Коопсуздук күчтөрү демонстранттарды таркатуу үчүн союл, суу аткыч жана жаш чыгаруучу газ колдонушту. Сыналгы 10 кишинин көбү демонстранттар Лолагар мечитине өрт койгондо наут болду деп маалымдаган эле. Кийин ал кабар жокко чыгарылып, мечитте эч ким наут эч ким өлгөн эмес деп айтылды. Англис тилинде чыкчу мамлекеттик пресс ТВ каналы болсо 13 кишинин каза болгону жөнүндө кабарлаган. Канал ошондой эле көтөрүлүшчүлөр май куюучу эки жайды өрттөп, полиция бекетине чабуул коюшту деп билдирди. Мындай маалыматтар көз карандысыз булактар тарабынан бышыктала элек. Анын аралыгында Иран полициясынын жетекчиси оппозициянын лидери Мир Хосейн Мусавиге нааразылык акцияларына чечкиндүү жооп кайтарылат деп эскертти. Исмаил Ахмади Мокхаддамдын ростоосунда бандиттер Мусави түзгөн мыйзамсыз абалдын көлөкөсүндө аракеттенишүүдө. Оппозиция президенттик шайлоо бурмаланды деп анын жыйынтыктарын таанудан баш тартууда. 12-июнь күнкү добуш берүүнү президент Махмуд Ахмадинежаддын жеңгени жарыялангандан кийин Иранда нааразылык чыгуулары тынбай жатат. АКШ президенти Барак Обама Иран өкмөтүн өз элине каршы зордукчул жана адилетсиз аракеттерин токтотууга үндөдү. Ирактын Киркук шаарына жакын жердеги мечиттердин биринде бомба жардырылып, 67 киши ажал тапты. Кабарларга караганда 200 адам жараат алды. Анын алдында Ирактын премьер-министри Нури Ал-Малеки ирактыктарды акшылык аскерлер өлкөдөн чыгарылгандан кийин зомбулук күчөсү ишенимин жоготпоого чакырган эле. Америкалык контингент ири шаарлардан 30-июнга чейин кете баштайт. АКШнын Ауганстандагы базасына атылган ракетадан америкалык эки жоокер окко учуп, 6 жарадар болду. База жайгашкан Баграм чөлкөмүнүн бийлик өкүлү Кабир Ахмат ырастагандай, эки ракета базага бүгүн эртең менен атылган. Кол салуу талиптер тарабынан ишке ашырылган болушу ыктымал деп болжолдонууда. База Кабулдан 40 километр алыстыкта жайгашкан. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Анын ачылышына дүйнөнүн булуң бурчунан келген белгилүү адамдар катышты. Афины бийлиги айнек жана бетондон курулган жаңы имарат Британияга алынып кеткен Парфенондун байыркы айкелдерин кайтарууга жардамдашат деп үмүттөнөт. Айкелдер 19-чу кылымдын башында Британиянын Осман империясындагы элчиси Лорд Элджин тарабынан Британ музейине сатылган. Греция көптөн бери байыркы экспонаттарды кайтарууга аракеттенүүдө. Украиналык боксер Владимир Кличко оор салмакта дүйнө чемпионунун наамын сактап калды. Кечээ Германиянын Гельзенкирхен шаарында ал өзбекстандык атаандашы Руслан Чагаевди техникалык нокаут менен жеңди. Таймашты көрүү үчүн стадион 60 миңден ашуун адам чогулду. Анын жүрүшү 114 өлкөгө түз көрсөтүлүп турду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 22-июнда Кыргызстанда ала булут каптап, айрым аймакта кыска мөөнөттө жаан жаап, күн күркүрөт. Батыштан суккан желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрден, кээ бир райондордо 14, ысык көл акваториясында күндүзү 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Ош же Алабад тубандарында түнкүсүн 18-23, күндүзү 29-34 даража ысыйт. Баткен чөлкөмүндө түнкүсүн 19-24, күндүзү 28-33. Нарын аймагында түнкүсүн 5-10, күндүзү 22-27. Ысык көл облусунда түнкүсүн 10-15, күндүзү 20-25. Талас өрөөндө түнкүсүн 11-16, күндүзү 26-31. Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүзү 27-32 даражага чейин ысыйт. Бишкек шаарында күндүзү жаан жаап, күн күркүрөш ыктымал. Батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8, күндүзү айрым учурларда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүзү 29-31 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ала тоо кабарларынан айтылгандай, Бириккен элдер кыймылынын президенттикке талапкери Алмазбек Атамбаев кезектеги жолугушуусун бүгүн Жалал-Абад шаарында өткөрдү. Ал 20-июлдагы шайлоодо добуштарды саноого 100 000 адам алып чыгаарын билдирди. Эркиндик партиясынын Жалал-Абад облусундагы төрагасы Атамбаевдин эл менен кездешүүгө келген себебин түшүнбөгөндүгүн айтты. Жолугушууда бийликчил адамдарда суроо берип, Атамбаевдин жооп алууга үлгүрүштү. Дубандагы кабарчыбыз Рыспаев Дреймовдун репортажы.
Жолугушууда Алмазбек Атамбаев өлкөдө көбөйтүлдү деген майнылар жашоо талап кылган каражаттын жарымына жетпей тургандыгын айтып, президенттин ыйгар укуктарын чектөө жана анын кызмат мөөнөтүн 5 жылдан ашырбоо керектигин белгиледи. Үй бүлөлүк башкарууну уратуу максаты менен шайлоого бел байлаганын билдирди. Анын айтканына караганда өлкөдө мыкты жашоонун бардык өлгөлөрү бар. Бирок тартипсиздик менен мыйзамсыздык, оорлук талаптоо мурдагы бириктен бери улантылып келатат. Ага кирешелүү Кыргызстанды экономикалык бакыбат өлкөгө айландырар кен байлыгы мол ишкана жерлердин текейден арзан баага менчиктештиргени күбө. Оорлук болбош үчүн Атамбаев 23-чү июлда шайлоонун добуштары өз кишилери тарабынан саналарын ачыкка чыгарды.
Бул жолу 24 мартта 2005 жылы 3000 киши алтыктан бул жолу 100 000 киши алтыкка Бишкекте. Өзүбүз санайбыз. Эсиңе жол. Анын үстүнө биз бул жолу өзүбүз санайбыз. Бизге Клара Кабелова айтып берген таңкы санагандар.
Бирок Бектин Бирдиктүү талапкеринин мындай ою менен Эркиндик партиясынын облустагы төрагасы макул болгон жок. Кылычбек Маматаев Жалал Абад шаарындагы кездешүүгө Атамбаевдин кандай максат менен келгенин түшүнбөй калдым дейт.
Мен таң калып атам, бул согушка даярдангандай платформасы жок. Мен мамлекет мындай кылып оңдойм деген эмес жок. Келип эле мен мечит салгам, анан мен тигиндей кылгам, тогурдаганды камаш керек, үнүрдаганды колун кесиш керек деген бир маанисиз бир дурусураак платформасы да жок. Жанындагы сүйлөгөндөрдүн дагы бир эмесин түшүнбөдүм мен.
Жолоушуда бир нече адамдар президентке талапкер Атамбаевдин жооп алууга аракет кылышты. Алардын бири Улкан Мамасабирова Атамбаевдин туруктуу позициясына кызыкты.
Туруктуу позиция эле. Андан бийлик чакырса бийликке келдиң инем. Көпүрөдө энени сыйлап, энелерди бийикке койгонуңда өтө төрөбүз көккө жеткен. Анан кайра катуу атайсага чыкканыңды кандай Кыргызстанга тынчтык бересиң мени? Ушундай болуп марака толкуп, берекке толкуп Кыргызстанды президентке өткөзүп койсок сатып кетпейсиңби?
Атамбаев облустук айылдар кеңешинин бул мүчөсүнө бийлик үчүн эмес, эл жерге күйгөнү жана бириктүү талапкер катары Бектин чечимине макул болгонунан улам президенттик жарышка чыккандыгын билдирди.
Мен премьер министр болуп барганда реформа үчүн кыймылдын чечими менен барган. Дооронбек акеге айттым Садырбаевке. Эке дедим, мен азыр барсам оппозициядан чыккан турам дедим. Алтын заман болот дедим. Айтып Доке ушундай айткан алмаз деди. Мына азыр түндүк түштүк болуп бөлүнгөн турам. Өз тагдырымды уут деди. Кыргызстан тагдыры керектир. Мен ошол үчүн барган ошондо. Кыргызстанды сактап калайын, бириктирейин деп.
Атамбаевдин жолоушусун Ырактан шаар бийлик адамдары менен тартип сакчылары акмалап турушту. Алар кездешүүдө бийлик жана өлкөдөгү урдаткандар боюнча көтөрүлгөн маселелерге карата Азатка өз ой пикирлерин билдирүүдөн баш тартышты. Атамбаевди коштоп жүргөн Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун билдирүүсүнө караганда президентке оппозициячыл талапкердин жолоушусу эртеңден баштап Ош облусуна улантылышы ыктымал. Эскертүү жагдай буга чейин облустун Жалал Абад шаары менен Аксу районунда президент Кулмамбет Бакиев болуп кеткен. Ал аталган аймактардагы шайлоочуларды талапкерлик программалары менен тааныштырган. 19-20 июнь күндөрү Атамбаев Аксы жана Базар Кургон райондорундагы коомчулук менен жолоошкан. Келерки аптада президентке бул өлкөнүн башка талапкерлердин облус шайлоочулары менен жолоошары күтүлүүдө. Уктурууну даярдаган Руслан Драимов.
Назарыңыздарда кечки азаттык. Президенттик шайлоо алдында айрым эркин гезиттерди коркутуу, кысымга алуу, айрым журналисттерди сабап кетүү фактылары катталды. Бийлик айткандай, басма сөз Кыргызстанда эркинби? Эркин гезиттердин деңгээли кандай? Кабарчыбыз Калыл Макешев менен ушул сыяктуу суроолоруна Аят Пресс гезитинин башкы редактору Жылдыз Мусабекова жооп берген. Назарыңыздарда ошол интервью.
Эркин басмаларга куугунтуктоолор да башталып атпайбы? Силердин гезиттерге, жалпы эле журналисттерге кандай жагдайлар түзүлүп атат да?
Эсептеп көрсөм өмүр бою эркин басылмада иштеп келиптирмин да. Акаев учурунда Асаба агым гезитинде андан бери дефакто, анан мындан бери Аят гезити болуп атабыз. Куугунтук дегенди баягы жон терисим менен сезип калганбыз. Мына шайлоо компаниясы күч алганы, мага дагы телефон чалуулар болуп, ар кандай сөздөр айтылып, коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Балким бийлик деле жазады деп мен түстөн түз күнөлөй албайм. Мүмкүн ортодо бир аферисттер да болушу мүмкүн. Мени көрө албаган адамдар жазышы мүмкүн да. Журналисттердин чын эле коопсуздугу өтө коркунуч что абалга келип атат да күндөн күнгө.
Демократия анан басма сөз эркиндиги бар деп бийликтегилер айтып атышат да, ошого кошуласыңбы?
Эркиндик боюнча айтайын десем мындай да, каргайын десем жалгызсың, каргабайын десең байкушсуң деген сөз бар го кыргыздынчы. Ошол эле сыяктуу да, мисалы үчүн гезитке кимдир бирөөнү мактап жазсаң эле экинчи тарап чыга алат да, сен баланчанын гезити турбайсыңбы, сен ошого момундай түзүп бербедиңби депчи. Гезит саясатында ортодо турам, центристтик деген нерсени дагы көпчүлүгү түшүнбөйт экен да. Билбейм, бийлик каяктагы эркиндикти айтып атат анан эркиндик жөнүндө сөз болгон кылгандан да биз ошондой эркиндикти мисалы үчүн КТРден көрүшүбүз керек эле, Эркин Тоодон көрүшүбүз керек, Кыргыз Тусунан көрүшүбүз керек, ошондон айтышыбыз керек да. Бирок бүгүнкү күндө ошол гезиттерди өзүңүз алып барактап көрүңүз, бүт бир жактуу, бир тараптуу да, бийликтин камчысын чапкан материал. КТРди карасаңыз, жанагы өткөндө бир базар коргондон бир эки аял биз Ата Мекен партиясынан чыктык, ак жолго өттүк деген сөзүн жөнүнө эле бир дүйнөлүк биз Кыргызстандын канча миллиард карызынан кечкендей кылып уралап көрсөтүп атат да. Ошон үчүн мен айтам да, бизде демократия жок. Мындай коркутуу үркүлөр шайлоо жакындаган сайын күчөйт.
Журналисттердин деңгээли кандай болуп калды? Себеби мурда өзүң айткандай бийликтин камчысын чапкан бир тараптуу журналисттер бар эле, анан кийин оппозицияны өтө эле ашкере мактаган журналисттер бар эле. Анын негизи журналисттердин азыркы жаңы муундун деңгээли кандай?
Жаңы муундагылар тарынмактан тарына берсин, ичин чыкпайт да. Майда чөйдө гезиттер көбөйтөт, алардын жазганын окуп алып кетет, чын ыйлаган келет. Биз мисалы үчүн Килейген мектептен өткөнбүз, ошо Азаттыкта иштеп жүргөн биздин эж агайларыбыз бар, Асабада мектебинен өткөндөр бар да. Дегенде ар бир жазган сөзүбүзгө отчет берчү элек да. Азыр гезиттерди караба, ыйлаган келет, рускалуу карылар бар да, китеп окуган, сөздүн баркын түшүнгөн. Ошолор айтат, ай жылдыз, гезит деген капталдан көбөйтү, бирок жазганыңарды окуп уялам деп, ошо мен айрымдагылар мени ушу баардык гезитте иштегендей кабыл алышат да. Журналистиканы бир баланчанчы курста окуйм деп келишет. Амбиция деген жөн сөздү түшүнбөгөндөр бар, жаза албагандар. Аэропорт менен аэродромдун айырмасын билбеген журналисттер бар. Вуздарда окутуп атабыз деп атат. Деңгээли начар сабак берип аткан мугалимдерди көрүп, ого деп ыйлагыңыз келет да. Анан албетте биз ошо жеңил нерсеге көндүрдүк уже журналистиканы. Мындай жийинки журналисттердин муунуна мен ичим чыкпайт.
Кадырман угармандар, сиздер Аят Пресс гезитинин баш редактору Жылдыз Мусабекова менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Ардактуу угармандар, ар жекшемби сайын Азаттыктын элүүнү уктуруусун тыңдаңыздар. Элүүнү аркылуу сизди түйшөлткөн ар бир маселе боюнча пикириңизди айтып, тиешелүү тарапторго суроолоруңузду бериңиз. Биздин телефондорубуз коду 0312, номерларыбыз 316163, 316171. Элүүнү сиздин үнүңүз.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы кечки уктуруубузду улантабыз. Азыр айрым эле кабардардын уч каймазынын эсиңиздерге сала кетейин. Ирандын мамлекеттик сыналгысы полициянын оппозициячыл демонстранттардын кечээки кагылышуусунда Тегеранда 10 кишинин өлгөнүн кабарлады. Ирактын Киркук шаарына жакын жердеги мечиттердин биринде бомба жардырылып 67 киши ажал тапты. Грецияда Акрополь музейи кайрадан ачылды. Ирандын мамлекеттик телеканалы ишемби күнкү тополоңдо 10 киши налыт кетип 100 ашууну жарадар болгонун кабарлады. Экинчи бир телеканал мерт болгондордун саны 13 жеткенин маалымдады. Алардын баарын эки телеканал тең террорчул топтун өкүлдөрү деп сыпаттады. Эсен Байнурушев сөздү улайт.
Бийликтер туй салганына карабай, ишемби күнү Тегерандын борборуна оппозициянын миңдеген тарапкерлери нааразылык билдиргени чыккан эле, аларды кууп тарткан полиция күч колдонду. Мамлекеттик телеканал кагылышта 10 киши мерт болгонун кабарлады. Англис тилиндеги Press TV алардын саны 13 жеткенин маалымдады. Америкалык CNN Тегерандык дарыгерлерге таянып, береле дегенде 19 кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Жарадар болгондор саны мамлекеттик маалымат каражаттарынын кабарларында 100 жакындап барат. Башка бир булактардын эсеминде андан да ашат. Укук коргоочу айрым уюмдар медиктерге жардам сурап кайрылган, ондогон адамдарды полиция кармап кеткенин айтышты. Кагылыштар кайсы жерде болгону да так эмес, айрым кабарларга караганда полиция менен демонстранттар Тегерандын борборунда чабыша кетишкен. Окуяга күбө болгондор аскерлешкен өкмөтчүл Басич отрядынын күчтөрү демонстранттарга ок жабылтканын, полицияларды союз менен токмоктоп, суу атмаларды, жаша кызма газ колдонгонун айтышат. Аламан топ эки жердеги бензин бекетине, мечитке өрт коюп, полициянын күзөт жайына кол салган. Өкмөттүк телеканалдар имам Хамейнинин мазалейинде бир киши өзүн жардырып жибергенин, аны менен кошо дагы бир адам мерт кетип, бирөө жарадар болгонун маалымдап, тополоң салгандарды террорчулар, козголоңчулар деп аташты. Оппозициялык талапкер Мир Хосейн Мусави өз тарапкерлерин тынч демонстрацияларды уланта берүүгө, эгер аны бийликтер камакка алышса, жалпы өлкөдө иш таштоо акциясын өткөрүүгө чакырды. Бирок бул маалыматтардын баарын бейтарап кулактардан тактап тастыктоо мүмкүн эмес. Чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн өлкөдө болуп жаткан митингтерди, демонстрацияларды тартканга, жазганга жана кабарлаганга тыюу салынды. Интернет, чөнтөк телефондору иштебей калды.
Эсенбай Нурушев баяндады. Ирандагы соңку окуялар жөнүндө мындан аркы берүүлөрүбүздөн дагы маалымдап турмакчыбыз. Азыр берүүбүздү улантабыз. Россияда мындан 5 жыл мурда 22 июнга караган түнү чечендик мурдагы талаа командири Шамиль Басаевдин тобу Ингушетия борборун Азранга кирип, ички иштер министрлигинин штабын басып алган. Анда 80 киши мерт кеткен эле. Мындан 10 күн мурда болсо Азранда кимдир бирөөлөр кол салып, Ингушетия жогорку сотунун орун басары Аза Газгереева өлдү. Президент Юнусбек Евкуров анын 2004-жылкы окуяларды иликтөөгө байланыштыгы бар деп айтты. Кепти Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев улайт.
Рахмат Айнур айым. Мындан 5 жыл мурда Ингушетия Ордо калаасына Басаевдин кол салышы 3 багыттагы жаңы умтулууну пайда кылгандыгын жана анын өөрчүп бара жаткандыгын серепчи Элизабет Фуллер жазат. Ага дейли уланып келе жаткан чечендик жеке күрөш түрү өзгөрүлүп, бүткүл Кавказдык ашынган көз караштагы исламдык кыймылдын пайда болушуна түрткү болгон. Түндүк Кавказ аймагында жаш мусулмандарды милициянын бейадилет кызуусу түрткү болуп, ага окшогон үстөмдүктөн бошонуу умтулуунун биринчи багытын жаратты деп айтылат. Жаштарды дал ошол умтулуу колуна курал алып, ичип жегендерге каршы жана иштеген ишинен натыйжа чыкпаган жетекчиликке каршы күрөшкө аттанууга мажбурлаган деп айтылат. Экинчи багыттагы умтулууга эли орус тилинде сүйлөчү Түндүк Кавказдагы Чеченстандан башка автономиясы чалап учук эске алынган топтор бүткүл Кавказдык биримдигин түзүү дымагы кирет деп айтылат. Үчүнчү топтогу умтулууга киргендер Орусиянын жетекчилигин жеригендер, андай көрүнүшкө каршы чечкиндүү кадамга баруучулар болуп эсептелет. Ингушетиядагы кармашты мына ошол көрүнүштөгү топтогу кишилердин жасаган аракети деп айтылат. Москва коюп келген жетекчилерди алмаштыруу аракети. Москва койгон мурдагы Ингушетия лидери Мурат Зязиков четтетилгенден кийин саал басаңдап калган кол салуучулар кийинки учурда жаңы президент Юнусбек Евкуров тушунда деле күчөгөнүн башка маалымат каражаттар жасат. Жакында Ингушетия жогорку сотунун орун басары кимдир бирөө тараптан атылганда Евкуровдун аны кантсе да 2004-жылы кол салган куралчандар атышты деген оюн Азаттыктын кабарчысы Олег Кусов айтты.
Может быть связано с расследованием дела о нападении банды Шамиля Басаева на Ингушетию 22 июня 2004 года.
Бул 2004-жылы Шамиль Басаевдин бандасы кол салууну изилдөө менен тийиштиги бар кишилер колунан келди деген ал. Москвада Муса Мураталиев.
Ага толкунунда Азаттык радиосу Кыргызстанда быйыл биринчи жолу жогорку окуу жайларында кабыл алуу комиссияларынын курамында коомдук инспекторлор кошо иштешкени жатат. Коррупцияны алдын алуу боюнча улуттук агенттик менен билим берүү министрлиги ушундай жол менен паракорлукка бөгөт коюуга аракет кылууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубат Чекиров Кыргыз улуттук университетинин профессору Токторбек Өмүрбеков менен маектешет.
Ошо коомдук инспекторлорду жана кабыл алуу комиссияларынын курамына кошуп аракеттерди көрүп аткан экен да. Анан сиздин оюңузча ушул аракеттер мындай бир кичине бир жанагы коррупциянын тискинин тартканга бир аз огожо болобу сиздин оюңузча?
Муну тегеретигилер жакшы иштесе.
Жакшы иштеш үчүн эмне кылыш керек?
Жакшы дебем ал баягы кээ бир кишилер бар да кайдыгер мамиле кылган. Эми атайы мени жиберип атса деп мындай жооптуу мамиле кылып ишке түздөн түз аралашып өзү мындай бир чын ниетин менен берилип иштесе жакшы эле болот. Анан кээ бир кишилер бар эмеспи, комиссияга формалдуу түрдө мамиле жасап коюшат дагы келди кетти болуп баягы көп жакшы мамиле жасабагандан эмне болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан ар бир жанагы комиссиянын мүчөсү, мисалы үчүн коомдук инспекторлор деп атпайбы, ушул мамлекеттик бийлик органдары тарабынан берилген тапшырманы жакшы аткарайын деп мындай уятсыйт менен жакшы мамиле кылып ошол кайсы бузуп барбасын ошол жерде экзамендердин жүрүшүнө, кабыл алуу комиссиясынын ишине, жанагы технический секретарлардын иштерине, грантовый комиссиянын жыйындарына мындай жакшы катышып активдүү позицияны карманса бир топ эле мындан натыйжа болушу ыктымал.
Кабыл алуу комиссиясынын курамына кирген ошол коомдук инспекторлордун өздөрү коррупцияга кирип кетет деген коркунуч да бар да.
Албетте, андай да барыбыз эле адамбыз да, аны эч кандай тиги четке кагууга болбойт. Анткени
Бул эми биздин кан жаныбызга сиңип бүткөн нерсе да бул, деди совет доорунда эле болгон нерсе болчу да бул, чындап айтканда, ачыгын айтканда. Ошол кезде эле ар кимдин тууганы бар, кыргыздын тууганы көп да. Баласы бар, иниси бар, жээни бар, тайкеси бар, куда сөөгү бар, дос тамыры бар. Алардын баардыгы эле жанын койбойт да. Экзаменатордун жанын койбогондой эле ошол эле коомдук комиссиянын мүчөсү болуп кирген кишинин да илик жармасы чыгат, тууган уругу чыгат. Анан адагы баягы кээде кыргызчылык кылып иши ыктымал да. Ошондуктан бул жолу мына бул министрлик болобу, же болбосо өкмөт болобу, ошол коомдук инспекторлордун өздөрүн ошо кынандырып кара кылдыга жараган калыс болуп иштеп берүүсүн ынандырыш керек да. Эч кандай тууган урук, баягы кыргыздын туугандуу үйдө ыйман жок, ыймандуу үйдө тууган жок деген позицияны кармаш керек да. Эптеп бир жыл койсо,
өзүңүз билесиз, муну коррупция деген ошо канча жылдан бери эле ушул тармакта ээрчип келатат. Совет учурунда дагы тыйган аракет кылып көрүштү, мына кийин дагы аракет болуп атат. Но ушул жогорку кеңеш айында коррупциянын кетпей аткан себептери эмнеден деп ойлойсуз? Муну пайда болуп жаткан себептер эмнеден?
Бул эми биздин кээде ойлоп калам, бул менталитеттенби деп. Бул бизде жанагы ийлик жарма, тууганчылык, дос тамырлык деген түшүнүк тараптан күчтүү эмеспи кыргыздарда? Мага кытайлар айткандай, кыргыздар бири бириңерди таанып турбайсыңарбы дегендей, мына 5 миллион кыргызстандын калкынын ичинен кыргыздар 3 миллионбуз. 3 миллион сураштыра келсе баардыгы эле бири бирине кайсы бир муундан барып тууган же жолдош чыга алып атпайбы? Анан ошондо баягы көңүл калтырбоо деген бар да. Баягы кээде материалдык деле кызыкчылык анчайын роль ойнобойт. Кээде кыйбаган досу болот, тууган уругу болот, куда сөөгү болот. Анан алардын сөзүн укпаса алар таарынат да, кээси душман болот кадимкидей. Ушундай жагыбыз да бар да. Анан экинчи критерий мынабу мектептен башташ керек болуп атат. Мектепте балдардын деңгээли начар болуп атпайбы? Анан ал мектепте жакшы окутулбаган балдарды ошол эле ата энелери бири бирине атаандашып, тигинин баласы окуганда окуп атканда менин балам эмне окубайт деп баланын деңгээлине карабай эле келип алар дагы биякты кыйнап атат да. Бузду иштеген же министрликти иштеген тууган уругун кыйнайт, илик жармасын, тааныштарын кыйнайт. Бул ушул факторду унутпаш керек. Анан жанагы студент болуп алгандан кийин ошондой балдар же сабакка келбейт, же жарытып окушпайт. Анан барып ким күнөөлүү? Тиги модулдан өтө албайт, же болбосо зачет экзаменге келгенде же сабакка келбесе, же окуп келбесе. Анан келип алып алар дагы студент өзү келип алып мугалимди кыйнайт да. Жанагы ортомчу болгон бир старосталар чыгат, бир шыпылдаган шамдагай шайдоот старосталар бар да. Анан эми баардыгы эле беш кол тең эмес дегендей, мугалимдердин баардыгы эле бирдей эмес. Анын баардыгын эле коррупционер деп айтыш бул туура болбойт. Мугалимдердин ичинде мисалы үчүн 1000 мугалим болсо, ошонун ичинен бир 50-60 кишинин бар да мындай тиги жаны кыйналып турган, же болбосо айлыгы аз, сиз айткандай. Анан ошондойлор кайрамака илинип калат да. Ар түркүн ыкмалар менен мугалимди да жолдон чыгарып ийген студенттердин өздөрүндө да бар. Анан албетте жанагы социалдык абалы, мугалимдердин социалдык абалы дагы андай анча жакшы болбой атпайбы чынын айтканда? Эми ал биздин республиканын жалпы финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша да. А бирок мынабу 10 жыл мурдагыга, 5 жыл мурдагыга караганда улам жанагы контрактный эсебинен мугалимдердин айлыгы, жанагы степени, учёный степени барлардыкы, кандидат наук, доктор, членкор, академик, ушулардыкы кудайга шүгүр жакшырып баратат. Анан эми мүмкүнчүлүк болсо улам баягы жылыга бир жолу, эки жолу ушул мамлекеттин эсебинен дагы контракт деле карап отурбай, анагы биздин налогдун эсебинен дагы 3 эсе налогдон прибыль көбөйдү деп азыр 60 миллиард сом түшкөн турбайбы? Ырас мамлекеттин казынасында акча көп болуп аткандан кийин ушул коррупцияны жоюнун дагы бир жолу ушул жагында ойлонсо, мугалимдердин социалдык абалын, мектептин мугалимдерин дагы жанагы балдарга жакшыраак билим берүүгө кызыктырыш үчүн мугалимдердин айлыгын дагы көтөрүш керек болуп атат, мектептин мугалимдерин. Анан албетте вуздун мугалимдерин дагы айлыгы көбөйүп турса, жанагы жөнөкөй мугалим, жөнөкөй лаборант, бул чатактын башы ошол төмөн жактан башталат. Вузда ачыгын айтканда жанагы жаш мугалимдер бар да, 1000 сом же 2000 сом айлык алган. Анан аларды келип тууганы жөрө жолдошу кыйнап турса, анан кийин алар дагы жолдон чыгып кетип атпайбы?
Так, рахмат анда сизге мазмундуу айырмайыңыз үчүн, сиздин ишиңизге келип
сиздерге рахмат.
Азыр болсо кабарчыбыз Кубат Чекеров биз менен тез байланышка чыгып жатат. Кубат, веб баракчыбызды окугандар кандай кызыктуу ой пикирлерин жазыптыр?
Рахмат Айнура. Орусиядан Алишер аттуу окурманыбыз. Кыргыз эли чында эле Бакиевден жакшыраак башка татыктуу эмеспи деп суроо коет. Чыдоо жакшы, бирок өмүр аз. Калп сүйлөп курбада берген адам эл башчылыкка жарамак беле. Ордо деп жазылган кыргыз деп катталган жараныбыз. Туугандар өз убагында Бакиев элди кылды. Ачкөз Тойбос Акаевди айдап кыргыздын мамлекетин сактап калды. Акаев качып кеткенден кийин Кыргызстан жетекчиси калды. Эч ким жоопкерчиликти алгысы келбеди. Бийликти колго алмак турсун. Текебаев, Атамбаев, Бекназаров ошондор бекинип жүрүп туруп алды. Азыр алардын баардыгынын жүрөктөрү ордуна келип сүйлөп калган кези көрүнөт. Туура, Бакиев көп кемчиликтерди кылды, бирок акыйкат үчүн жакшы жактарын да айтыш керек да, туурабы туугандар? Эмил Акматов Нарындан. Урматтуу Алмаз мырза, үй бүлөнү күнөөлөп жаткан өзү дагы чошол кылмыштарга чоң кошумча кошуп премьер-министр болуп берген Бакиев мырзага. Эмне үчүн премьер-министр болуп турганда үй бүлөгө эч нерсе деген эмес, дейт. Айнура, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат, веб редакторыбыз Кубат Чекиров түз байланышта болду. Ушуну менен кечки азаттыктан кезек берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Айнура Жекши кызы алып бардым. Саат 21:00 дагы бир берүүбүз бар. Аны унутпаңыздар. Бир аздан кийин болсо Жаштардын Азаттык Плюс программаларын угасыздар. Саламат болуңуздар.